tot poporul.
Amin, aleluia.
Iisuse Mântuitorul.
Amin, aleluia.
Să cânte tot poporul.
Amin, aleluia.
Iisuse Mântuitorul.
Amin, aleluia.
Cu toată inima.
Amin, aleluia.
El este mântuirea.
Amin, aleluia.
Iisus este iubirea.
Amin, aleluia.
El este mântuirea.
Amin, aleluia.
Iertarea.
Amin, aleluia.
El este vindecarea.
Amin, aleluia.
Iisus este iertarea.
Amin, aleluia.
El este vindecarea.
Să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 25. O să citim primele 13 versete, o pildă pe care Domnul o rostește, una dintre ultimele pilde pe care le rostește. Matei 25, 1 la 13. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! Ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata, au intrat cu el în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Să ne așezăm. Trebuie să vă recunosc că venind cu mașina acum după masă înspre biserica dumneavoastră, m-au încercat așa niște nostalgii, pentru că eu sunt legat mai mult de biserica voastră decât credeți voi, chiar dacă vin rar. Într-un fel, prima mea slujire, sau primul fel în care am slujit în biserică, este cumva influențat de biserica aceasta. Și am să mă explic acum. În urmă cu aproape 40 de ani, pe când pianul bisericii era undeva în zona asta, așa, veneam și 5 ore cu trenul numai să ascult corul din Baia Mare. Și atât de impresionat și atât de plăcut impresionat am fost de slujirea aceasta a corului de la voi, încât am decis că mă fac dirijor de cor. Și am și fost pentru o bucată de vreme, undeva de pe la 15 ani am început să slujesc în felul acesta în biserica din Beclean. Și atât de mult mi-am dorit să am cartea voastră de cor. Prima cântare pe care ați cântat-o, Iisus Leu din Iuda, m-a impresionat chiar mai mult decât a doua, pentru că e din cartea aia pe care am primit-o de la un dirijor de cor care avea un nume unguresc. Igen. Acum nu știu, mi-era drag pentru că și eu sunt ungur sau... am venit și pe vremea aia se găseau greu cântări de cor. Mai ales setul ăla, colecția aia de 100 de cântări. Dacă bine rețin și acum, n-am mai dirijat corul de vreo aproape 30, 20 ceva de ani, dacă bine rețin, cred că numărul 5-7 era Iisus Leu din Iuda sau care...
Da, exact.
No. Și am spus la fratele voi că eu am stat rău cu memoria întotdeauna, asta în comparație cu dumnealui. Și de aceea vreau să vă spun că vin cu drag, pentru că am venit odată cu trenul numai să-mi dea două cărți de alea de cântări. Erau copiate cu un fel de mov, nu știu cum, cu un fel de indigo. După ce... Era să zic, mai glumesc cu studenții, și am zis, după aia, am fost dirijor de cor, după aia m-am stricat. Și în urmă cu câteva săptămâni m-am dus să predic la evanghelizare într-o biserică și dirijorul, în timp ce predica, mi-a ridicat o carte și mi-a arătat-o. Era una dintre cele două cărți pe care le-am primit eu de aici și am dat-o cuiva cadou, una dintre ele. Așa că aici la biserică, frate, de fiecare dată vin cu mare, mare bucurie, pentru că mă aduc aminte că am fost și eu tânăr cândva. Dar în același timp m-am și frământat venind înspre dumneavoastră. M-am frământat într-o confuzie pe care o avem, care ne macină din când în când pe cei care ne mai asumăm curajul să predicăm pe la evanghelizări, și anume, oare cui ne adresăm? Oare cui mai predicăm la evanghelizare? La aceste servicii în care noi ar trebui să le numim și de reîmprospătare duhovnicească. Și m-am mai cufundat, poate că și din oboseală, într-o altă frământare, gândindu-mă că ultimul lucru de care bisericile noastre mai au nevoie de încă o predică. Pentru că deschizi YouTube-ul plin de predici, deschizi podcast-ul plin de predici, intri în mașină plin de predici, acasă pe computer plin de predici, și m-am întrebat, oare ce mai poate să facă o predică? Și m-a luminat Domnul și m-a mustrat în Duhul meu și mi-a spus așa, nu de încă o predică e nevoie, e nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este Cel care schimbă, transformă, atinge, ridică, dă speranță. Cuvântul lui Dumnezeu transformă, pentru că este Dumnezeu vorbindu-ne nouă. Și în seara aceasta mă rog Domnului cuvintele pe care ne le va spune El să fie mai mult decât cuvinte, să fie cuvântul. Amin. Pentru că cuvinte multe se spun, dar noi avem nevoie de cuvânt care e cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul este descoperirea, apropo de revelație, s-a citit aici. Cuvântul este Dumnezeu vorbindu-ne nouă. Prin cuvânt s-au făcut toate lucrurile. Dumnezeu a zis să fie și au fost făcute. Și apoi cuvântul a venit, s-a făcut...
asemenea nouă, a luat trup de om și a locuit printre noi, cuvântul, da? La început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu și era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acum avem cuvântul scris și apoi va veni cuvântul care va judeca lumea. Este cuvântul, este Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. De aceea în seara aceasta mă rog cuvântul să fie prezent aici și să ne străpungă inimile prin lucrarea Duhului Sfânt. Am ales pasajul acesta nu pentru că seamănă bine vremurile pe care le trăim cu vremuri apocaliptice. Oricum, vorbești cu oameni care refuză ideea de Dumnezeu, alții care acceptă ideea de Dumnezeu, dar nu înțeleg nimic din ce înseamnă asta, agnosticii, și aceștia spun cât ne mai suportă pământul. Dacă vrei să te autoflagelezi, e suficient să deschizi un buletin de știri și sigur, e pastila perfectă pentru depresie și îți dai seama că a devenit lumea aceasta insuportabilă și vrând nevrând ne gândim la faptul că lucrurile merg undeva înspre nicăieri și nu se mai poate continua așa. Asta e o perspectivă a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu trăiesc cu Dumnezeu și nu au avut niciodată o preocupare să se gândească măcar sau să accepte ceea ce Domnul are pentru fiecare dintre noi. Dar noi, care L-am cunoscut pe Dumnezeu, noi care am acceptat chemarea, invitația lui Dumnezeu de a ne preda viața în mâna Lui, de a ne rezolva toată problema trecutului nostru și a veșniciei noastre în același timp. Noi cum privim la acest eveniment iminent și dramatic în același timp, care este revenirea Fiului lui Dumnezeu? Ce ai în minte, ce ai în inimă? Care este reacția imediată atunci când te străfulgeră, poate un gând, citești în Scriptură, o cântare, o predică și se vorbește despre faptul că Iisus Hristos poate să vină oricând. Ce-ți trece prin minte? Ce se naște în sufletul tău? Stres? Tensiune? Sau o bucurie nespusă a faptului că ne întâlnim cu mirele? De aceea biserica voastră se numește Maranata, vino, Doamne, Iisuse. Domnul Iisus Hristos, printre ultimele cuvinte pe care le-a rostit, suntem încă în săptămâna mare, înainte de patimile Domnului Iisus Hristos, rostește printre cele mai importante învățături pe care le dă. Nu e așa că ultimele cuvinte pe care le spune cineva drag ne rămân pentru totdeauna în inimă? Atunci când pleacă un părinte, de exemplu, și frații ne întâlnim după o vreme și vorbim între noi și ne amintim despre părinții noștri. Ce ne amintim? Cam ce au spus la sfârșit. Rămân ca o moștenire pentru noi printre ultimele cuvinte pe care părinții noștri dragi le spun înainte să plece. Și probabil mulți dintre dumneavoastră, dacă v-aș întreba, care au fost ultimele cuvinte? Ce ți-a spus ultima dată mama? Ce ți-a spus ultima dată tata? Și rămân ca o moștenire sfântă ultimele cuvinte pe care părinții noștri le spun. Domnul Iisus Hristos rostește printre ultimele învățături pe care le dă ceea ce Matei în capitolul 24 și în capitolul 25 menționează, și anume lucruri legate de dărâmarea Ierusalimului și revenirea Fiului Omului. Aceste două evenimente, dacă vreți, cele mai dramatice pentru națiunea lui Israel, dărâmarea Ierusalimului, și pentru lumea întreagă, revenirea Fiului Omului, ar trebui să ne pună pe gânduri. Ar trebui să ne ajute să ne oprim din alergarea noastră și să ne dăm seama că suntem veșnici, că sunt lucruri în viața noastră cu care nu avem voie să ne jucăm, pe care trebuie să luăm foarte în serios, pentru că de acestea depinde nu următorii 3 ani, nu următorii 5 ani, nu următorii 50 de ani, veșnicia noastră. Și asupra acesteia trebuie să ne oprim cu atenție. Și Domnul Iisus Hristos rostește unele dintre cele mai greu de interpretat sau de priceput învățături, pentru că pune împreună aceste două evenimente și le rostește în același context. Și anume, dărâmarea Ierusalimului și revenirea Fiului Omului. Și punând împreună această profeție pe care noi o numim secvențială, pentru că se referă la două evenimente, la distanță destul de mare din punctul nostru de vedere, El aduce câteva similitudini, adică niște semnale, niște semnalmente care se potrivesc și la un eveniment și la celălalt. Și de aceea Domnul rostește în felul acesta pasajul menționat de Matei în capitolul 24 și 25. Și cred și am convingerea aceasta că următorul mare eveniment este revenirea Fiului Omului. Mă aduc aminte că de când eram copil crescând în biserică, se predica și predicile pe care le auzeam erau mult mai esatologice decât cele de acum. Aproape fiecare predic avea sămânța aceasta, avea întrebarea aceasta, ne punea pe jar cu întrebarea aceasta și pornind de la acest adevăr și tot timpul se afirma, Iisus este chiar la uși, cât de pregătiți ar trebui să fim? De mic copil m-a tot măcinat, până la o anumită vârstă, un stres, o tensiune, o presiune, Iisus este la uși și parcă s-a născut, am crescut în biserică cu această întrebare, dacă vine astăzi, dacă vine astăzi, dacă vine astăzi? Și tot timpul am fost pus sub această întrebare permanentă. Oare sunt gata? Oare ce se va întâmpla cu mine dacă vine Hristos astăzi? Și predicile erau mult mai simple decât astăzi. Nu erau cu puncte, sub puncte, ilustrații și echilibrate și introduceri. Și mesajele erau mult mai narrative, mai simple, poate puțin mai din inimă. Dar de fiecare dată se sublinea acest adevăr și această întrebare fundamentală. Dacă Hristos vine astăzi, ce se întâmplă cu mine? Aceasta este întrebarea pe care vă pun în seara asta. Dacă Hristos vine astăzi, ce se întâmplă cu tine? Pentru că este o întrebare fundamentală a vieții. Orice altă întrebare este un amănunt nesemnificativ pentru noi, pentru existența noastră veșnică. Orice altă întrebare cade banală față de această întrebare fundamentală. Dacă astăzi vine Iisus, ce va fi cu mine? Apostolul Pavel vorbește în Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 15 la 17, despre acest adevăr și anume că Iisus va reveni și că mireasa lui Hristos va fi răpită. Mireasa lui Hristos va fi răpită. Și mi-am dat seama atunci de acest adevăr care într-un fel mi-a schimbat perspectiva asupra pildei pe care am citit-o și anume o pildă pe care toți o cunoaștem, pilda celor 10 fecioare. Și anume că mireasa nu este un personaj unic, ci este un personaj colectiv. Mireasa lui Iisus Hristos nu este o persoană, ci este o colectivitate. Este suma unor persoane. Este un personaj colectiv. De aceea, bună oară, în Apocalipsa, în capitolul 22 cu 17, cuvântul Domnului spune așa, și Duhul și mireasa zic, vino. Și cine crede, să zică, vino. Și celui ce este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții, fără plată. Iar legat de această identitate a personajului colectiv care este mireasa lui Iisus Hristos, în Apocalipsa 20 cu 6, ni se spune, ferice de cei ce vor avea parte de prima înviere. Care e asta? Este învierea despre care Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vorbește în Tesaloniceni, capitolul 4, și anume, cei care vor învia și se vor înălța să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos în văzduh. Atunci când citim în Scriptură, lucrurile de cele mai multe ori sunt puse din perspectiva aceasta, un fel de antiteză. Două categorii de oameni. Oameni buni, oameni răi. Lumină, întuneric. Vii, morți. Iertați, pierduți. Pilda pe care am citit-o în seara aceasta, diferit de generalul Scripturii, care împarte oamenii așa în două, ne vorbește, poate că o singură dată găsim în Scriptură, acest tip de abordare, în această pildă, și anume, despre un fel de personaje sau de oameni pe care nu putem să-i încadrăm nici la cei vii, nici la cei morți, nici la cei iertați, nici la cei neiertați, este vorba de un personaj puțin confuz. Și anume, atunci când am citit pentru mult timp pilda aceasta, n-am putut să identific unde e mireasa. Și am auzit multe predici, am citit și eu și influențat de ceea ce am auzit, tot timpul eu am crezut că noi suntem așa niște domnișoare de onoare pe acolo, dar nu prea știm unde e mireasa, nu? Fecioarele. Or, mi-am dat seama destul de târziu că, de fapt, această pildă vorbește despre mireasă. Mireasă care este un personaj colectiv. Fecioarele care trebuiau să fie mireasă. Un personaj colectiv. Numai că aici se desparte din nou. Și anume, o parte care este mireasă, fecioarele înțelepte, și o parte care pretinde că este mireasă, fecioarele neînțelepte. O parte care se comportă ca mireasă și o parte care crede că e mireasă. Și aici este durerea mare. Durerea mare este pentru cei care se înșeală singuri, crezând că sunt și nu sunt. De aceea aș vrea să plec cumva de la sfârșitul pildei spre începutul ei. Și la sfârșitul pildei ni se vorbește despre un moment atât de dramatic, pentru unii chiar tragic. Și momentul acesta este momentul în care se desparte categoria aceea care este mireasă de cealaltă categorie care crede sau pretinde că este mireasă. Și distanța dintre aceste două categorii este atât de mică. Se aseamănă, vorbesc, au lucruri în comun, fac lucruri împreună. Aproape că îmi vine să spun că este diferența dintre adunare și biserică. Că nu toată adunarea e și biserică, din păcate. Și găsim acest element dramatic la sfârșitul pildei și Domnul Iisus Hristos, când rostește pildea, spune așa: și mirele a venit, mireasa a intrat în odaie și ușa s-a închis. Și acum, mireasa este înăuntru, vin și ceilalți care au pretins, care au crezut că sunt. Și ajung la ușă. Numai că unii sunt de o parte a ușii și alții sunt de cealaltă parte. Cât e o ușă? Cât e o ușă? Și te întrebi atunci pe tine: de care parte a ușii vei fi? Asta e toată întrebarea din seara asta. De care parte a ușii vei fi? Pentru că va veni o zi în care ușa se închide. Și când se închide atunci ușa, acea închidere este pentru totdeauna. Uitându-ne la contextul imediat, Domnul Iisus Hristos, când rostește aceste învățături din Matei 24 și apoi urmează să adâncească învățătura prin pildele pe care le rostește în capitolul 25, Domnul rostește aceste învățături ca să-i avertizeze pe iudeii de atunci, pe ascultătorii primari, dar și pe toți oamenii mai apoi, prin revenirea Fiului Omului, și răspunde la o întrebare pe care ucenicii o pun în versetul 3 din capitolul 24. Și ucenicii îl întreabă aceeași întrebare pe care o auzim astăzi pusă tot timpul la nesfârșit, fără niciun sens. Când se vor întâmpla toate acestea? Nu vi se pare că trăim cu aceeași curiozitate și astăzi? Ia puneți pe YouTube un video care vreți dumneavoastră și puneți-i un titlu acolo, așa, fără nicio legătură cu video, ziua și ora la care va veni Hristos, să vedeți câte sute de mii de vizualizări aveți. Pentru că oamenii sunt foarte curioși să afle când va veni Domnul. Din păcate, oamenii nu se gândesc cum voi fi eu când va veni Domnul, cum mă va prinde pe mine venirea Domnului sau cum mă va prinde pe mine plecarea mea să-L întâlnesc pe Domnul, dar sunt foarte curioși când se vor întâmpla aceste lucruri. Și Domnul atunci le satisface curiozitatea și zice, în 2025, prin septembrie. Dragii mei, știind că sunt populare învățăturile acestea, sunt mulți deștepți și astăzi care se aruncă în tot felul de calcule și fac integrame și integrale și derivate și ce mai fac pe acolo, până calculează o ecuație când vine Domnul. Dragii mei, însuși Domnul a spus că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe decât Tatăl. De aceea, răspunsul Domnului Iisus Hristos nu este să ne satisfacă o curiozitate, ci mai degrabă este să ne transforme gândirea și modul de viață cu privire la evenimente absolut de o certitudine cum numai Domnul putea să o spună. Deci, contextul imediat este curiozitatea unora când se vor întâmpla aceste lucruri, când va fi dărâmat Ierusalimul, când va reveni Fiul omului. Și drept răspuns, Domnul atunci folosește o modalitate pe care El a mai folosit-o în dialogul cu oamenii și le spune o pildă. Le spune o pildă. Ce sunt pildele? Și acum mă refer la contextul literar. Pilda, spunea cineva și mi-a plăcut această imagine, nu este altceva decât o fereastră către cer și o oglindă în fața mea. Și atunci când Domnul rostește o pildă, folosește lucruri foarte comune pentru oamenii de rând, oamenii care l-ascultau, și prin aceste adevăruri banale, Domnul scotea în evidență niște adevăruri divine și eterne fundamentale. Bun, oară, dacă Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit și a vorbit cu niște pescari, nu le-a vorbit de programe, de computer, de cine știe ce politică, și i-a zis, un om a ieșit, l-a pescuit și a luat năvodul. Și le dă pilda năvodului. Merge mai încolo, se întâlnește cu niște agricultori. Ce le spune? Un agricultor a ieșit să semene sămânța. Și fiecărei grupări căreia i s-a adresat, li s-a adresat pe limba lor cu niște adevăruri simple, fundamentale pentru ei, dar ca să scoată în evidență niște adevăruri majore, fundamentale, cerești, veșnice. Nu știu care este motivul pentru care aici Domnul le spune de unul, dar poate că erau niște nuntași pe acolo. Și Domnul le vorbește despre, răspunde la întrebarea acestora, când se vor întâmpla aceste lucruri, Domnul le dă învățătura cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă în așteptarea acestor evenimente, vorbindu-le despre o nuntă. Și găsim în această pildă un adevăr fundamental. Vedeți, de foarte multe ori, noi când citim pildele și pentru mult timp s-au făcut atâtea greșeli în interpretarea pildelor, pentru că noi am crezut că fiecare amănunt, fiecare element din pildă trebuie să însemne ceva. Și apoi am forțat textul biblic până am găsit ceva ce să se potrivească după mintea noastră în pildă aceea. Domnul n-a intenționat asta niciodată. Tot ce a intenționat atunci când a spus o pildă a fost să scoată în evidență unul sau mai multe adevăruri fundamentale. Iar în pildă aceasta adevărul spune chiar el, învățătura pildei. Și anume, vegheați, repet, vegheați, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Aceasta este tot. Vegheați, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Și în ziua și ceasul în care va veni Fiul omului, atunci se va închide ușa. Și unii vor fi de o parte și alții pentru veșnicie de cealaltă parte. Având acest tablou acum în minte, vreau să aduc înaintea dumneavoastră două principii fundamentale și vreo trei învățături foarte practice. Primul principiu fundamental pentru noi. Venirea Domnului este o certitudine. Venirea lui Hristos este o certitudine. În Ioan, în capitolul 14, versetul 1, spune așa: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Amin. Întotdeauna ce Domnul a promis, a făcut. Este o promisiune că vine după noi și o va face. Venirea Domnului Iisus Hristos este o certitudine, chiar dacă întârzie. În 2 Petru, în capitolul 3, de la versetul 3 la 4, Apostolul Petru, inspirat de Duhul Domnului, spune așa: înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa, cum erau de la începutul zidirii. Dragii mei, această atitudine este mai răspândită decât credem noi. Tot predicați în bisericile voastre. Și părinții voștri s-au predicat. Și bunicii voștri s-au predicat. Asta a predicat și voi. Unde-i? Unde-i? Și în Evul Mediu s-a predicat asta. Și în perioada patristică. De 2000 de ani se predica asta. Nu vi se pare că e o poveste? Tot o repetați obositor. Dragii mei, dacă întârzie, întârzierea nu-i pentru că ne-a uitat, ci întârzierea este mila și harul lui Dumnezeu. De aceea, în 2 Petru continuă, de la 9 la 13, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și continuă apoi. Da, ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile se vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și continuă. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Venirea Domnului este o certitudine. Este o certitudine chiar dacă întârzie. Iar întârzierea lui nu este altceva decât șansa mea în seara asta. Lăudat să fie Domnul. Al doilea principiu. Dacă venirea lui este o certitudine, momentul revenirii lui este o incertitudine. Momentul venirii lui este o incertitudine. Mă întreabă uneori studenții la ITP: frate, zice, știți când vine Domnul? Cum să nu știu? Păi nu de-aia ai spus aici să vă spun? Cum să nu știu când vine Domnul? Când? Și am două răspunsuri. Oricând. Oricând. Dar când vine, nu mai avem timp nici să spunem tu din Tatăl nostru. Pentru că revenirea Domnului va fi o clipită din ochi, îi lungă. Va fi instantanee. Așa că nu vom mai avea timp de absolut nimic atunci. Venirea, momentul venirii Domnului este o incertitudine și Domnul surprinde acest adevăr în pilda pe care am citit-o și spune: și pentru că mirele zăbovia, mirele zăbovia. Incertitudinea momentului însă în care va veni Domnul ar trebui să facă dintre noi cei mai atenți oameni. Și noi care auzim Evanghelia în seara aceasta, aș vrea să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să pună în noi această atitudine. Pentru că nu știm când vine Domnul sau când plecăm noi la El, atunci ar trebui să fim veghetori, atenți în fiecare zi, să nu ne batem joc de veșnicia noastră. Nu numai de timpul ăsta terestru, ci să nu ne batem joc de veșnicia noastră. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Numai că Domnul Iisus Hristos nu ne lasă chiar așa în negură, ci Scriptura ne vorbește despre niște semnalmente, și să nu credeți că fac o lecție de esatologie acum, ci aș vrea doar să vedeți cu atât mai mult cât de veghetori ar trebui să fim în aceste vremuri. Și urmărind ceea ce Noul Testament în mod special ne învață, găsim o învățătură cumva de tip pâlnie, și anume, Sfânta Scriptură vorbind despre momentul revenirii Domnului, a întâlnirii noastre cu Hristos, ne duce din larg înspre aproape. Și anume, de la zile ne duce până la clipe. De la zile până la clipe, referindu-ne la momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. În 1 Corinteni, în capitolul 7, versetul 29, ni se spune: iată ce vreau să vă spun, fraților. De acum, vremea s-a scurtat. Bun, deci suntem la vreme. Mergem apoi în Fapte, în capitolul 2, versetul 17, și spune așa: în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor avea vise sau visuri. De la vreme ajungem la zile. Apoi, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18, Apostolul Ioan spune așa: copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Deci, vremea s-a scurtat, avem zilele de pe urmă, este ceasul de pe urmă și o să vedem că de fapt Scriptura ne vorbește chiar de mai mult decât de ceas de pe urmă. Cum ne dăm seama de acest lucru? Dacă ne uităm la învățătura pe care Domnul o dă chiar în Matei, în capitolul 24, care determină pilda pe care Domnul a spus-o în capitolul 25, și anume pilda celor 10 fecioare. Și anume, vorbește despre niște semne premergătoare revenirii Domnului. Și iată care sunt aceste semne premergătoare. Matei 24, de la 4 la 12, nu citesc tot pasajul. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Și acum, veți auzi de războaie și de vești de războaie. De când de omenire au fost războaie? Corect? De când a fost lumea asta căzută în păcat, s-a omorât unul pe altul. Din prima familie a fost crimă. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, de când e lumea. O împărăție împotriva alte împărății, de când e pământul. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, de când e lumea a fost asta. Astea sunt niște semne premergătoare care ne vorbesc despre o normalitate a umanității care adorme. Asta este o normalitate care ne ațipește cum au ațipit cele 10 fecioare. Deci atenție, că drumul înspre evenimentul acesta este pavat cu o normalitate a unei umanități căzute. Războaie, cutremure, pandemii, COVID-uri și toate celelalte. Câți n-au ieșit în COVID? Gata, asta e COVID-ul. Frații, o stați liniștit. De când e lumea, au fost pandemii. De când din lumea a fost războaie, de când lumea a fost conflicte. Sunt niște semne însă pregătitoare în sensul, nu temporal, în sensul că chiar și normalitatea lucrurilor, credincioșii trebuie să vegheze. Trebuie să fim veghetori. De ce? S-ar putea să plecăm noi. Câți dintre cei care au murit astăzi credeți că dimineața s-au gândit că o să plece? Poate unii care au fost în fază terminală. Dar și ei poate au mai sperat la o zi. În fiecare secundă pleacă doi oameni. 120 de oameni pe minut. De când am început să predic, calculați dumneavoastră câți au plecat. Dar nu e așa că toți credem că asta se poate întâmpla oricând. Dar nu nouă. Dar nu nouă. Deci, există niște semne premergătoare de natură să ne ațipească că toate lucrurile au fost așa de când sunt ele. Și acestea sunt de natură să ne ațipească războaie, cutremure, ciumi. Sunt însă semne pregătitoare. Nu premergătoare, pregătitoare. Și semnul cel mai important, nu este unicul, dar semnul cel mai important îl găsim în Matei, în capitolul 24, versetul 32-33. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Cum? Este chiar la uși. Acum știu că este mult interpretat acest pasaj, cine-i smochinul, ce înseamnă frăgezirea lui. Dați-mi voie să spun ceea ce cred și interpretez în acest pasaj. Eu cred, așa după cum avem, da, ca și repetabilitate biblică, atunci când Scriptura vorbește despre smochin, vorbește despre poporul lui Dumnezeu, Israel. Ori când vedem că frunza îi frăgezește, nu ne putem gândi la altceva decât la 14 mai 1948, ziua în care, după aproape 2000 de ani, după 1900 de ani, o națiune care n-a mai avut țară, care a fost împrășteată printre toate națiunile pământului, devine stat, devine țară, are identitate, are limbă. Citim în Vechiul Testament lucruri care ni se par fabulații pentru ziua de astăzi. Câțiva oameni, a bătut mii de oameni, o mică armată, a bătut armate mari. Păi, unii dintre dumneavoastră ați prins evenimentele astea, poate copii. Ascultați-mă bine, dragi frați și surori. Plecăm pentru câteva luni până în Europa sau până în America. Ne mutăm cu copiii noștri pentru 2-3 ani. Și după câteva luni merg la școală acolo și nu mai știu românește. Îi întrebăm în românește și ne răspund în engleză sau nu știu ce limbă. Au mai fost și deștepți de ăștia care s-au dus două săptămâni în Italia și când au venit înapoi nu mai puteau să vorbește foarte bine limba română, nu? Dar ascultați-mă. Da să n-ai țară 2000 de ani! Nu un an, nu doi, nu 10, nu 100! Și să-ți păstrezi limba. Vorbea fratele păstor despre revelația generală și despre revelația particulară sau specială. Păi în revelația aceasta generală, modul în care Dumnezeu se descoperă și își arată existența și puterea Lui, este chiar istoria. Și miezul istoriei este națiunea lui Israel. O țară cât un pic, cât două, cât regională, de cât comunitate de Baia Mare. Atât ai tot Israelul, nu? Și toată lumea se învârte în jurul ei. Pe o limbă de pământ, cu bicicletă o faci. Și toată lumea asta se învârte, așa este, în ghem, în jurul acestei limbi. Înțelegeți că toate aceste lucruri sunt în mâna lui Dumnezeu și este manifestarea puterii lui Dumnezeu. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, zice, este chiar la uși. De la vremea s-a scurtat, la zilele de pe urmă, la ceasul de pe urmă, la faptul că Iisus este chiar la uși. Ăsta e semnul premergător. Și totuși, Scriptura ne vorbește chiar și despre semne finale. Și semnul final găsim Matei 24 cu 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. N-am citit de mântuire. Am citit de mărturie. Atunci va veni sfârșitul. Și vin unii și calculează și spun, a, păi până când ajunge Evanghelia asta la toate națiunile, câți misionari trebuie să mai trimitem? Lunile trecute am vorbit cu un prieten misionar care era în junglă. Astăzi nu mai este un petic cât palma mea de pământ pe terra care să nu fie acoperită de Wi-Fi și de semnal și de... Pentru că cunoștința, dragii mei, n-a crescut exponențial, mai mult decât exponențial. Într-o secundă, informația poate să ajungă oriunde pe fața pământului. De aceea vă spun, eu n-am venit să vă spun că Domnul vine astăzi sau mâine sau peste un an sau peste 50 de ani sau peste 100 de ani. Nu voi permite niciodată să fac afirmație genul ăsta. Asta numai Tatăl din cerul o știe. Dar ce am vrut să vă transmit este că toate condițiile sunt împlinite. De acum încolo, pentru noi, revenirea Domnului, nu cumva să mai credeți că este o surpriză. Da, va fi o surpriză pentru mulți, spune, pentru că așa cum vine hoțul noaptea, nu te aștepți. Dar vreau să vă spun altceva. Noi trebuie să ne așteptăm că Domnul poate să revină oricând. De aceea, cu atât mai în serios, trebuie să luăm avertizarea rostită prin pilda celor 10 fecioare. Vegheați, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Acestea sunt cele două principii fundamentale. Venirea Domnului este o certitudine, revenirea Domnului este o, momentul revenirii este o incertitudine. Și acum să vă las într-un mod practic ce avem de făcut. Primul lucru pe care l-am învățat din pildă. Unele lucruri nu pot fi amânate. Să mai dormim un pic, ne mai odihnim un pic, ca fecioarele neînțelepte, ne pregătim de mâine. Mărit fata, să termine băiatul școala și apoi termină. Ne punem noi date când. Uite, am în inima mea să-L urmez. Știu că trebuie să mă întorc la Hristos, dar și ne mai punem o bornă undeva în viață. Dragii mei, întoarcerea noastră la Hristos nu poate fi amânată. Sunt lucruri care nu pot fi amânate. Amânarea e un obicei tare prost la noi, la români. Știți cum se zice la noi? Nu face astăzi ce știi că poți lăsa pe mâine. Mă aduc aminte că eram undeva în Europa, într-o țară, și l-am sunat pe un prieten bun să... vicile noastre, să bem o cafea. Și sunt și zic, hai mă să bem o cafea. Zice, nu pot că nu sunt acasă. Dar unde ești? Zice, sunt plecat în România. Nu. Dar cum de te-ai dus? Zice, bun, aftata. Nu vă zic cine, că e de pe aici, de pe aproape. Zic, de ce s-a întâmplat? Zice, păi, ca bărbații. Nu s-a dus la doctor când trebuia. Am crezut că cine știe ceva grav. Dar totuși, ce s-a întâmplat? Zice, păi, și până în grădină și s-a zgâriat la genunchi într-un drod. Și ca bărbat, ce facem? ne spălăm și mergem mai departe, trece. A? Dar a doua zi, dacă mai crește o țâră, dăm cu spirit. A treia zi, dacă mai crește o țâră, punem apă oxigenată. A patra zi, punem un plasture acolo. Doamnelor, nu vă trimiteți bărbați la doctor, că nu mergem. Uitați de obiceiul ăsta. Știți cum se zice, femeile sunt bolnave toată viața și nu mor. Bărbații se îmbolnăvesc odată. Și atunci, au plecat. Pentru că noi suntem experți în a amâna. Noi nu mergem la doctor. Și acum, prietenul ăsta meu trebuie să vină, zice, păi s-a făcut genunchiul că găleata. Și-a trebuit să meargă la medic, era infectat tot genunchele. Așa suntem și noi. Noi mergem și luăm deciziile mari doar când nu mai putem. Vreau să vă spun ceva. Atât de urgentă întoarcerea noastră la Dumnezeu, considerați că nu mai puteți fără și nici nu mai putem. Nu putem fără Hristos. Nu putem fără mântuire. Nu putem fără iertare. Nu mai putem. De aceea, dragii mei, unele lucruri nu pot fi amânate. În Evrei, în capitolul 3, versetul 7, se spune, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Amânați ce vreți, dragul meu prieten, amână ce vrei, dar nu amâna întoarce la Hristos. Pentru că nu bunăstarea ta pentru următorii 10 ani depinde de asta. Ci de asta depinde locul în care îți vei petrece veșnicia. Și te rog, cu asta nu te juca. Am mai spus întâmplarea asta, dar este prea tulburătoare pentru mine să nu vă spun. În urmă cu mai mulți ani eram într-o vizită în statul Tennessee la unul dintre prietenii mei buni de acolo, păstor. Sâmbătă am avut un curs și am stat până seara târziu de povești, s-a făcut unul noaptea. La unul am zis, hai să mergem să ne și culcăm, că mâine dimineața așa știu că păstorii merg la biserică. Și ne-am dus să ne culcăm și nu după mult timp, era târziu, bate la ușă, zice, hai că trebuie să plecăm unde? Și m-a sunat de la poliție, că trebuie să mă duc să recunosc un cadavru. Pe mașină îmi povestește ce se întâmplă. Un băiat care fusese la ei în biserică, împreună cu prietenii, că știți că funcționează legea mărului străcat. Adică dacă pui un măr străcat într-o ladă cu mere bune, până dimineață mărul ăla străcat se vindecă. Așa că, dragi tineri, aveți grijă că luați forma grupului din care faceți parte. Și băiatul ăsta bun, care a slujit toată viața în biserică până pe la 18 ani, familie bună, părinți credincioși, la un moment dat s-a săturat și a zis, e vremea să-mi trăiesc și viața. Și a zis, nu mai merg la biserică. În noaptea aceea s-a dus în oraș la discotecă și venea pe autostradă spre orășelul de lângă Nashville, unde locuiau. Aburiți fiind, pe la jumătatea drumului, a trebuit să oprească. Și băiatul ăsta care fusese în biserică, în loc să ia spre marginea autostrăzii, a luat-o spre mijloc. A venit o mașină din spate, l-a luat din plin și a murit pe loc. L-a identificat și l-am văzut foarte tulburat pe păstor. Și l-am întrebat, de ce ești atât de tulburat? Și a zis, copilul ăsta a fost unul dintre cei mai buni băieți pe care am avut în biserică. La 18 ani a zis, mă duc să-mi trăiesc viața. Și n-am mai venit la biserică. Dar era un copil cu bun simț și educat. Și în urmă cu câteva săptămâni, zice, mi-a făcut o vizită. Și l-am întrebat, auzi, tu cunoști totul. Când te întorci acasă? Acum avea 19 ani, era la un an după ce a părăsit biserica. Și zice așa, s-a uitat în ochii mei și apoi și-a plecat ochii și mi-a zis, mă întorc la 21 de ani. Mă întorc la 21 de ani. 21 de ani pentru unii foarte puțin. Pentru el a fost prea târziu. Sunt lucruri care nu trebuie amânate. Și primul lucru care nu trebuie amânat este întoarcerea la Domnul. Al doilea lucru practic. Sunt lucruri care nu pot fi împrumutate. Dați-ne și vouă din uleiul vostru. Și Domnul îi spune, înțelegeți că lucrurile de care depinde veșnicia nu pot fi împrumutate. Că nu-i destul că bunicul a fost păstor. Nu-i destul că tata-i în comitet. Nu-i destul că mama-i coristă, nu-i destul că la noi în casă e rugăciune, nu-i destul că părinții și mătușile și toți sunt în casa lui Dumnezeu, nu-i destul! Avem o cântare pe care nu mai cântăm, că e simplă, nu ne trebuie cântări sofisticate. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Rugăciunea nu poate fi, e bine să ne rugăm. Cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru copiii noștri este să ne rugăm pentru ei. Nu vă opriți să vă rugați pentru copiii voștri, dar dragi copii care aveți părinți, să nu credeți că judecata va fi pe seama părinților. Judecata individuală. Așa că mântuirea nu se poate împrumuta. Iertarea nu se poate împrumuta. Grația lui Dumnezeu nu se poate împrumuta. Asta este a mea sau nu este deloc. Sunt lucruri care nu pot fi împrumutate. A treia învățătură practică. Unele lucruri nu pot să le știi. Unele lucruri nu pot să le știi. Trăim într-o epocă în care credem că le știm pe toate. Sau ce nu știm noi știe tanti Google. Sau mai nou, ChatGPT sau ce mai e pe acolo, inteligența artificială. Apoi nouă bărbaților, numai atâta ne trebuie să ni se spună, mă, asta tu nu o știi, că toată bărbăția noastră s-a dus pe apa sâmbetii. Cu toată mândria și orgoliul nostru, trebuie să înțelegem că sunt lucruri pe care nu le știm. De aceea Domnul spune, nu știți ziua, nu știți ceasul în care va veni Fiul omului, de aceea nu vă jucați, fiți veghetori, fiți gata, ca și cum Hristos vine acum. Nu vă jucați cu adevărul acestea. Nu știi nici când vine necazul, nu știi nici când vine boala. De aceea cred că unul dintre cele mai periculoase cuvinte în limba română îi mâine. Mâine e un cuvânt periculos pentru că nu știm dacă va fi. Iar dacă va fi, nu știm ce va aduce. Câți oameni nu s-au dus veseli la analize, că așa se face la 55 de ani, și nu s-au mai întors veseli niciodată de acolo. Și a început un șir întreg de chinuri și de durere și chimioterapii și radiații, și doctori. Și toate au început într-o dimineață veselă. Pentru că nu știm ce aduce ziua de mâine. Nu te făli cu ziua de mâine, că nu e a ta. Și ultimul lucru, ultima învățătură pe care am extras-o în această pildă. Unele lucruri nu trebuie pierdute. Unele lucruri nu trebuie pierdute. Luther spunea, eu am doar două zile. Astăzi și ziua aceea. Unele lucruri nu trebuie. Eu nu-s rău de pagubă. Am pierdut și nu mi s-a rupt inima pentru lucruri. Așa sunt eu. Mai naiv sau vorba românia, vorba voastră românească, mai fraier. Nu s-au de pagubă. Am pierdut mult. Dar vreau să vă spun ceva. Am învățat ceva de când l-am întâlnit pe Hristos. Pot să pierd totul. Dacă nu l-am pierdut pe Hristos, n-am pierdut nimic. Dar aș putea să am totul. Dacă nu l-am pe Hristos, n-am nimic. N-am nimic. Poți să pierzi totul, poți să pierzi prieteni, poți să pierzi funcții, poți să pierzi un nume, poți să pierzi ce vrei, dar nu-L pierde pe Hristos. Nu te juca cu Hristos. Pentru că de asta depinde veșnicia. Știți de ce nu se întorc oamenii la Dumnezeu? Că n-au înțeles ce înseamnă veșnicia. Cei care pricep ce înseamnă veșnicia n-au cum să nu se întoarcă la Dumnezeu. Dragilor, cum să nu te întorci la Dumnezeu dacă ai un pic în minte ce înseamnă veșnicia aia? Nu-i un miliard de ani, că se gata. Nu-i un miliard de miliarde, că se gata odată. Nu se termină. Nu se termină. Și nu-i oricum. Că sau vei fi fericit veșnic cu Dumnezeu. Sau nenorocit pe veci fără Dumnezeu. Când Domnul a spus, vegheați, din dragoste a spus, din setea de a fi cu El pentru totdeauna. Dragul meu prieten, dragul meu care crezi că ești mireasă și te ascunzi printre noi, prin biserici, ascultă-mă, revinu-ți, pentru că ușa se va închide. Și când se închide ușa, vei fi numai de una dintre cele două părți. În odaie de nuntă sau de cealaltă parte a ușii. Eram în urmă cu câteva luni, acum în vară trecută, toamnă, în Ingolstadt, undeva în Germania. Tot așa predam un curs și duminica a rămas la un botez, l-am făcut la Dunăre cu frații și ne-am dus acolo la apă, un loc frumos, să facem botez. Și m-am rugat să predic, am predicat ceva, dar am avut inspirația să spun fraților, auzi, dacă nu îmi dați un traducător în limba germană, nu are rost să... Și mi-a dat un traducător. Era un grup de 8-10 bărbați, așa, la chef, acolo, aproape de zona în care am făcut noi botezul. Distracție, muzică, bere, de toate acum. Făceau gălăgie în timp ce cântam, în timp... Când am început să predic, s-au mai potolit un puțin, așa, s-au mai apropiat un pic, am început să asculte, se făceau... Că se... La un moment dat au fost chiar atenți. Am făcut botezul, am servit ceva acolo lângă apă și am plecat. Când m-am dus seara la biserică, toată lumea în forfotă. Ce s-a întâmplat? Zice, păi după ce am plecat de acolo, de la Dunăre, grupul ăla de gălăgioși, bărbații ăia, care s-au apropiat după aia de noi, înfierbântați fiind, au sărit în apă. Și din grupul ăla, unul n-a mai ieșit. Au venit ăștia cu scafandri, cu elicopter, nu l-a mai găsit. Am încercat să mă aduc aminte cu ce am terminat predica. Și ultimele cuvinte pe care omul ăla le-a auzit despre Dumnezeu a fost o întrebare pe care am pus-o. Dacă Hristos vine astăzi sau dacă pleci tu? Unde te duci? N-am cum să termin altfel. După îndemnul Domnului din această pildă, vegheați, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul Omului. N-am cum să termin decât cu aceeași întrebare. Și pentru cei care sunt mireasă și pentru cei care pretind că sunt, dacă astăzi vine Domnul sau dacă pleci tu, unde te duci? Haideți să stăm ridicați. Se apropie timpul în care ușa se va închide. Acest închis al ușii este irreversibil pentru toți. De aceea mă maci în aceeași întrebare. De care parte a ușii vei fi? Așa să închidem ochii toți. Așa să luăm câteva clipe în Duhul nostru. O rugăciune altfel. O rugăciune care să înceapă cu o introspecție onestă. Știm să fim religioși, știm să ne comportăm în adunare, venim îmbrăcați frumos, regulamentar, ne comportăm bine, zâmbim. Dar în adâncul sufletului nostru, noi, și mai bine decât noi, Dumnezeu știe ce este. Și poate cuvântul acesta, vegheați, nu este doar o avertizare. Poate cuvântul acesta, vegheați, trebuie să însemne o întoarcere. Trebuie să însemne pocăință. Trebuie să însemne mărturisire. Trebuie să însemne iertare. Trebuie să însemne mântuire, ridicare. Nu știu ce trebuie să însemne pentru tine, dar cuvântul vegheați trebuie să însemne că ești aproape să te întâlnești și să stai ochi în ochi cu Creatorul tău. Sunt câteva momente în existența ta când ești singur și unul dintre aceste momente este momentul în care vei fi doar tu și Dumnezeu. Și acea întâlnire nu va mai fi pentru mântuire, ci pentru judecată. De aceea te rog, oprește-te și coboară-te în Duhul tău. Cu această atitudine de veghetor, de atenție, puneți întrebarea, de care parte a ușii vei fi? Și pentru că această rugăciune trebuie să fie individuală, nu o să mă rog eu pentru cineva, dar fiecare dintre noi trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu acum. De aceea vă chem să intrăm în rugăciune și să vorbim direct cu Dumnezeu ce avem nevoie în seara asta. Ai nevoie de restaurare, cer eu de la Domnul că e gata să o dea. Ai nevoie de iertare, cer eu de la Domnul că poate să o dea. Ai nevoie de mântuire, cer eu de la Domnul că poate să o dea. Tu știi bine ce ai nevoie. De aceea, chiar acum intrăm în rugăciune și vorbim cu Dumnezeul care ne iubește. Haleluia!